ኣብ 85 ዓመት ዕድሜኦም ዕለት 26 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ብጅሃዳውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝተቐትሉ ፈረንሳዊ ካህን ኣባ ዣክ ዘሃመል ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ሰማዕትነት ትማሊ ኣብታ ዝተቐተሉላ ኣብ ሴንት ኤተን ዱ ሩቭራይ ኣብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳመ ሰማዕት ብሸሓት ዝቕፀሩ ምእመናን ዝተሳተፉ ምሳተ ቅዳሴ ብናይ ሮዌኖ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ሌብሩን ከምዝዓረ ገልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። ኣባ ሃመል ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ብጃህዳውያን ዝተቐትሉ ቀዳማይ ካህን ክኾኑ እንከለዉ እታ ዘገልግሉላ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕቲ ምዃኑ ናይ ገዛ ርእሱ ካብ እምነት ዝምንጩ ልዑል ምኽንያት ዘለዎ እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍትሓት ቅዳሴን ኣባ ሃመል ኣብ ዝሰርሑሉ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ገሊፆም ዝሳደዱ ክርስቲያን ኣሕዋትን ኣሓትን ምኽንያት ስደቶም ንወንጌላዊ ምስክርነት እሙናት ምዃኖም እዩ ከም ዝበሉ ዘዘኻኽራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ እዋን እዚ ዝቕተሉን ከም ኣባግዕ ናብ ምሕረዲ ዝኽብከቡ ዝሳቀዩን ዝእሰሩን ብዙሓት እያቶም። ኣባ ዣክ ሃመል እውን ሓደ ካብ ኣቶም እያቶም። ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቶስ ንዘይምቕሓል ዝግረፉን ዝቕተሉን ዝሳደዱን ማሕበረ ክርስቲያን ብዙሓት እያቶም። ስለዚ እምነትካ ክሓደ ዝብል ግብረ እከይ ብሓቂ ሳጥና ኤላዊ ተግባር እዩ እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ኣፍሊጠን። ኢየሱስ ሰማዕት ዝስዕብዎ ቀዳማይ ሰማዕትን ናይ ህይወት እንጌራን እዩ። ኢየሱስ ሓቅን ህይወትን መገድን ምዃኑ ሰማዕታት ዓለልዮም ኣብ ህይወቶም ዝተርገምዎ እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘስመሩሉን ሰማዕቲ ከም ሓደ ጅግናን ተባዕን ዝሕሰብ ክኸውን ዝከኣል እዩ። ኮይኑ ግና መሰረት ሰማዕትነት ጸጋ እዩ። ንሰማዕትነት ዘበቅዕ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ትብዓትናን ጅግንነትናን ኣይኮነን ሰማዕት ዘብለና። ሰማዕት ኢየሱስ እምበር ካልእ ኣይኮነን ዘድልዮ ከም ዝበሉ ቸራዞ ሓቢረን። መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዘይዛረባሉ እውን እንተኾነ እቲ ሓቂ ካብ ቀደም ሎሚ ብዙሓት ሰማዕታት ከም ዘለዉ ኣብ ስብከቶም ቅዱስ ኣቦና ዝገለጽዎ ሓሳብ ናይ ዝኽሪ ሓደስቲ ሰማዕታት ዝፍጸመላ ባዚሊካ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ሓለቓ ኣባ ኣንጀሎ ሮማኖ ስለዚ ብስም እምነት ኣብ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝኽፈል ዘሎ ሰማዕትነት ብዙሕ እዩ እንክብሉ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ምስ ዝበልዎ ሓሳብ ዝራኸብ እዩ። ብዙሕ ዘይንገረሎም ህቡዓን ሰማዕታት ከም ዘለዉ ኣባ ሮማኖ ሕውነትን ምቅርራብን ክሰርፅን ሓድሽ ምንባር ወንጌላውነት ብቓልን ብህይወትን ዝነብሩ ብዙሓት ሰማዕታት ኣለዉ። ኣብዚ ንዋታውን ውልቃውነትን ዝብል ዓለም ብዘይረኣዩለይን ስምዑለይን ብናፃ ናይ ዝቐርብ ከም ናይ ዕዳጋ እንካን ሓባን ዘይብል ከምቲ ኢየሱስ ንኣና ዘለዎ ፍቕሪ ዝነበሩን በዛ ዓይነት ፍቕሪ ዘፍቀሩ ህቡዓን ሰማዕታት ኣለዉ። እዚ እዩ እቲ ዝማርኽ ኢየሱስ ንምምሳል ዝማርኽ ፍቕሪ ድማ ንሱ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ፈረንሳ ነባ ሃመል ዘጋጠመ ሰማዕትነት እዩ። ናቶም ሰማዕትነት ኣብ ፈረንሳ ድምፂ እግዚኣብሔርን ድምፂ ነፍሲ ወከፍ ሕልናን ኮይኑ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ደም ሰማዕታት ዘርኢ ክርስቲያን እዩ። ብርግጽ እዚ ሓቂ እዩ። ኢየሱስ ንሞትን ንመንፈስ ክፍኣትን ስዒሩ እዩ። ስለዚ ድማ ኣንሕና ንዚ ዓይነት ፍቕሪ ዝበረኹ ኮይንና ክንርከብን ንሰዓብቲ ዝሃቦ ዓወት እውን ምዃኑ ከነስተውዕሎን ክንነብሮን ብፍላይ ድማ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል መሰረት ክንገብሮን ኣግባብ ኣስፈቶ ወንጌል ምዃኑ ከነለልዮ ይግባእ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፈረንሳ ሴንት ኤተን ዱ ሩቭራይ ሰማዕት ኣባ ዣክ ዘሃመል ንምዝካር ዕለት 26 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሮዌኖ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ሌብሩን ብሸሓት ዝቝፅሩ ምእመናን ዘሳተፈ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገን ብፁእነቶም ኣብ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ጽልእ ዘይዕወት እዩ ክዕወት እውን ኣይኮነን ዝብል ቃል ዘማእከለ ስብከት ከም ዘስምዑን ከምኡውን ናይ ፈረንሳይ ርእሰ ብሔር ማክሮን ብወገኖም ኣባ ሓመል ህወቱ ስለ ፍቕሪ ከም መስዋዕቲ ዘወፈየ ክርስትያን ዘፍሪ እዩ ከም ዝበሉ ዘሓበረ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን ኣብታ ኣባ ሓመል ዝተቐትሉላ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ድማ ስም ኣባ ሓመል ዝተነብሮ ጽላት ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ከም እተባረኸ ኣመልኪተን።